السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، tak terasa kita baru saja meninggalkan bulan Safar. Kita masuk ke bulan Rabiul Awal. Malam ini insyaAllah malam tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Anak tadi melihat bulan sabit yang menunjukkan kita sudah berganti bulan. Yang biasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bergantung kepada Sang Pencipta, agar mereka selalu berdoa memohon kepadanya. Beliau biasa berdoa mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keislaman dan keselamatan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jal. Kita enggak tahu apa yang akan menimpa kita di bulan ini. Kita tidak tahu bagaimana kondisi cuaca di bulan ini. Apakah akan terjadi badai? Akan terjadi hujan lebat yang dapat menenggelamkan negeri? Atau akan terjadi gempa yang membuat berantakan negeri kita? Allah mampu melakukan itu. Kita mendengar beberapa hari ini kisah-kisah memilukan, peristiwa-peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Maroko, di Libya, di Mesir. Dan semua yang terjadi di tempat itu mungkin saja terjadi di negeri kita. Ahibbati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Mu'minun di ayat 84. Allah mengatakan, Qul limanil ardu waman fiha in kuntum ta'lamu. Katakan kepada mereka, milik siapa bumi ini? Siapa pemilik bumi ini? Dan siapa pemilik orang-orang yang di dalamnya? Ada 8 miliar manusia yang sedang hidup, bisa bertambah, bisa kurang dari itu. Siapa pemilik mereka? Siapa yang mengatur kehidupan mereka? Siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Allah bertanya, Qul, katakan kepada mereka, punya siapa bumi ini? Kalau kalian tahu, maka apa kata Allah Azza wa Jal? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, milik Allah bumi ini. Kita yang di dalamnya milik Allah. Karena buktinya tatkala Allah menghendaki satu bencana terjadi, kalau Allah menghendaki terjadinya gempa di sebuah negeri, seluruh pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang ada di negeri tersebut, mereka tidak dapat dan tidak mampu menghadapi gempa yang terjadi. Tatkala ada badai yang berjalan menuju ke negeri itu, apa yang dapat dilakukan pemerintah setempat? Apa? Tidak ada. Mereka hanya dapat memberikan pengumuman agar warga segera mengungsi. setelah badai itu terjadi dan menghancurkan negeri tersebut, apa yang dilakukan oleh manusia? Dapatkah mereka menghidupkan yang mati? Dapatkah mereka membuat orang-orang yang kehilangan rumahnya, istrinya, anak-anaknya untuk diganti? Mereka gak bisa. Kenapa? Karena mereka makhluk. Maka ahibati fillah, apa yang menimpa saudara-saudara kita hendaklah menggerakkan hati kita agar kita kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita berusaha membantu saudara kita semampu kita. Kita gak mampu mengembalikan istrinya yang mati. Kita tidak mampu menghidupkan kembali anak-anaknya yang merupakan permata hati dan belahan jiwa orang tua. Gak bisa kita lakukan itu. Maka Allah ingatkan, afala tazakkarun. Qul. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Siapakah sang empunya langit yang 7 lapis, arsh yang agung? Siapa? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan, milik Allah azza wa jalla. Langit milik siapa? Itu mentari, rembulan, bintang-bintang milik siapa? Milik warga Amerika? Milik Rusia? Milik siapa? Milik China? Negara-negara besar dengan teknologi yang canggih milik mereka? Enggak. Oh, mereka mungkin akan mengklaim itu planet milik mereka. Mereka akan jajah. Enggak ada. Bumi aja milik Allah. Mereka enggak punya apa-apa. Maka Allah katakan, saya quluna lillah. Mereka akan mengatakan milik Allah. Mereka bukan pemiliknya. Afala tattaqun. Kenapa kalian enggak bertakwa sama Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu, dan dia yang melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Siapa? Mereka akan mengatakan, kalau kalian tahu siapa mereka, saya quluna lillah, maka mereka akan mengatakan, ya milik Allah. Allah yang di tangannya segala kepemilikan. Qul fa anna tusharun. Kenapa kalian enggak sadar-sadar gitu loh. Masih lalai, masih lupa, tertipu. Wallah jamaah. Ana ketika melihat potongan video bagaimana mobil-mobil yang mewah, yang jumlahnya puluhan, ratusan, itu enggak ada nilainya, ditinggal sama orang. Kalau bisa meninggalkan dan menyelamatkan diri. Rumah-rumah yang mewah, bagaimana hancur lebur. Jalan yang dibangun yang membutuhkan biaya triliunan. Hancur. Jembatan-jembatan habis. Oleh gak ada nilainya dunia di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kita jangan tertipu. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia sebagai seorang pendatang. Engkau bukan pribumi. Engkau pendatang. Beradablah engkau. Engkau bukan pemilik. Engkau enggak punya apa-apa di sini. Jangan sok jagoan, jangan sok memiliki. Jadilah engkau orang seperti itu hidup di dunia, seorang pendatang yang tahu bentar lagi dia akan pergi, atau dia orang yang sedang lewat singgah sebentar terus mau melanjutkan perjalanan. Jadilah seperti itu. Rumah yang dibangun, puluhan rumah, ratusan rumah, bahkan mungkin ribuan rumah ditinggal, dan pemiliknya pun tertindih rumah yang dia bangun. Maka ahibati fillah, kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan senantiasa sebut nama Allah, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Jemaah pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan bab ke-400 ya. Dari kitab Sahih al-Bukhari, bab ini babun al-hasab. Bab tentang al-hasab. Al-hasab itu apa artinya? Dijelaskan oleh para ulama arti hasab. Al-hasab itu asyaraf, kemuliaan. Yang asalnya orang itu merasa mulia, merasa terhormat dengan darah mereka. Dengan darah biru mereka, mereka berbangga-banggaan dengan bapak mereka, kakek mereka, kerabat mereka. Diambil dari kata al-hisab. Hasab ini diambil kata al-hisab. Al-hisab itu artinya menghitung. Karena dahulu biasanya bangsa Arab itu, kalau mereka saling membanggakan kebaikan-kebaikan, kehormatan-kehormatan nenek moyang mereka, mereka menghitungnya. Mana yang lebih banyak, maka itu dianggap lebih mulia dari yang lain. Itu makna hasab. Ada yang berpendapat al-hasab adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ada yang berpendapat harta juga. Enggak, yang betul hasab itu adalah kemuliaan, kehormatan yang memang dahulunya mereka menjadikan darah mereka, keturunan mereka sebagai faktor kemuliaan bagi mereka. Mungkin kita semua mendengar hadis yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahin karena empat hal. Lima liha wa jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bidhati din taribat yadak. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Karena faktor ya hartanya, kecantikannya, hasabnya, kehormatan tadi. Karena dia seorang bangsawan, karena kemuliaan nasabnya, kerabat mereka, orang tua mereka, dan karena agamanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamanya baik. Apalagi kalau dia agamanya baik, cantik. Apalagi kalau dia agamanya baik tadi, seorang bangsawan yang memiliki kemuliaan. Apalagi kalau dia baik, kaya lagi. Terkumpul semua kebaikan diri dia. Tapi terkadang sulit untuk mendapatkan yang seperti itu. Kadangkala cantik, tapi miskin. Kadangkala agamanya baik, tapi gak cantik umpamanya. Gak kaya, ya gak punya nasab yang anu. Maka Nabi SAW menekankan, beruntunglah engkau kalau mencari seorang yang agamanya baik. Baik, berkaitan dengan bab kita ini, bab al-hasab. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama beliau mengatakan, haddatsana Syihab ibn Ma'mar al-Aufi qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal karima ibnal karimi ibnil karimi Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Beliau mengatakan, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang yang mulia, putra orang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia, orang yang mulia, putranya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia, cicitnya orang yang mulia, siapa? Ini yang dinasabnya ada kemuliaan. Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau seorang nabi. Putranya seorang nabi, Yusuf, putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub, putranya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq putranya Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ini kalau kita lihat sebuah kemuliaan dan kehormatan yang bukan berkaitan dengan nasabnya saja, tapi dengan nasab yang berbalut kenabian. Dan kita tahu tidak ada anugerah yang lebih besar daripada kenabian yang Allah berikan kepada hambanya menjadi nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jal. Dan itu Nabi Yusuf. Sebagian kita kalau melihat nasabnya, ya mungkin ada yang mulia, mulia karena darahnya, bukan karena profesi yang mereka lakukan, bukan karena kebaikan yang mereka kerjakan. Ini Nabi menyebutkan Nabi Yusuf. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman. Baik, kemudian Imam Bukhari berkata, haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad. Kita lihat ni namanya Abdul Aziz ibn Abdullah, kemudian meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Kita lihat ya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau berbicara tentang kemuliaan, tentang kehormatan, bukan berkaitan dengan nasab, bukan berkaitan dengan ayahmu, kakekmu, buyutmu. Apa kata Nabi SAW? Inna awliya'i yawmal qiyamati al-muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat sama aku, sesungguhnya wali-waliku, kekasih-kekasihku, yawmal qiyamah, pada hari kiamat, siapa? Nih, yang ingin jadi walinya Nabi. Siapa sih? Siapa sih Habibun Nabi SAW? Siapa walinya Nabi? Al-Muttaqun. Beliau mengatakan, Al-Muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Taat dan patuh kepada Allah dan tidak durhaka. Bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Haula'il muttaqun. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Dalam kondisi suka atau duka. Dalam kondisi luas atau sempit. Dalam kondisi punya rezeki yang banyak atau sedikit. Orang bertakwa bukan bicara nasab, tapi bicara amalan dan keimanan. Wal kadhimin al ghaib, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dia tidak hanya menahan emosinya, tapi dia suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kalau mau cari kehormatan, beramallah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, wa in kana nasabun aqraba min nasab, walaupun sebagian nasab memang lebih dekat dengan nasab yang lain. Iya, ini keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya bersambung dengan Abu Bakar As-Siddiq, ini dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini dengan Uthman bin Affan, ini dengan Abdurrahman bin Auf. Ini ya dengan Ali bin Abi Talib. Nah, sebagian nasab lebih dekat dengan nasab. Tapi siapa kekasih Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan dan sabda beliau, camkan, ingat, orang-orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi, adalah kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'tiyannin nas bil amal. Maka Nabi mengatakan, jangan sampai nanti orang-orang pada hari kiamat datang membawa amalan, wa ta'tuna bid dunya tahmilunaha ala riqabikum. Ini yang orang-orang bawa amal soleh, bertakwa kepada Allah. Ini yang nasabnya dekat sama Nabi SAW. Mereka datang membawa dunia di pundak mereka. Fataqudun. Lalu kalian berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, minta tolong, minta syafaat sama Nabi SAW. Fa'akulu hakadha wa hakadha. Lah, aku katakan tidak. Nabi mengatakan tidak. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan, inna al abi fulan laysu bi awliya'i. Nabi menyebutkan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan, mereka bukan kekasih-kekasihku. Mereka bukan orang-orang dekatku. Mereka bukan waliku. Innama waliyallah. Kekasihku itu, kata Nabi, adalah Allah. Wa salihul mu'minin. Dan yang soleh dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman bertingkat-tingkat. Memang ingat, ada orang sebagai nasabnya lebih dekat ke Nabi SAW. Tapi kekasih Nabi SAW, itu siapa? Yang bertakwa. Walaupun dia bukan dari keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi, Abu Lahab, paman Nabi SAW. Abu Talib, paman Nabi SAW. Tapi mereka di neraka. Bagaimana Abu Lahab turun satu surat berkaitan dengan paman Nabi SAW? Karena apa? Karena perbuatannya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada gunanya harta, upaya dia, usaha dia, yang dia dapatkan di dunia, enggak ada gunanya. Saya selanaron datalah. Ini paman Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, kesengsaraan dan penderitaannya, gara-gara salah beramal. Maka beliau mengatakan, jangan sampai kalian datang pada hari kiamat, orang-orang bawa amalan kalian, bawa dunia. Udah dikasih tahu dunia bakal ditinggalkan, kalian bawa. Jadi beban buat kalian. Dan akan dihisap pada hari kiamat. La, Nabi SAW mengatakan, mereka manggil Nabi SAW, ya Muhammad fa'akulu hakadha wa hakadha. La, wa'arda kila itfai. Beliau memalingkan wajahnya dari mereka. Maka hendaklah siapa saja yang ingin menjadi kekasih Nabi SAW, baik dari yang darahnya bersambung dengan Nabi atau bukan, maka jadilah engkau orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah kemuliaan. Ini yang namanya hasab. Ini kehormatan yang seharusnya engkau berjuang mendapatkannya. Sebagaimana berpikir kalau dia jadi pejabat, dia akan hidup dengan segala penghormatan dari manusia. Apa gunanya kalau dihormatin orang tatkala Nabi tidak mau sama engkau? Apa gunanya engkau dihargai sama orang tatkala Allah Azza wa Jal tidak menerimamu? Ya, ini sebuah teguran buat kita semua bahwa pada hari kiamat Nabi sudah mewanti-wanti jangan ada yang bawa nasab karena merasa dekat sama Nabi alaihi salatu wasallam sehingga dia berharap ya dengan nasabnya tidak dengan amalannya dia dapat masuk surga lah. Bahkan di sebuah hadis disebutkan tatkala orang-orang melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, beliau mengatakan faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang enggak bisa cepat melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam karena amalannya kurang, enggak bakal cepat karena nasabnya, enggak bakalan cepat karena nasabnya. Ahibati fillah, di kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke Yaman beliau pergi keluar bersama Mu'ad memberikan wasiat kepada Mu'ad. Thumma iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh memandang kota Madinah. Faqal, lalu beliau mengatakan, "Inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awla an-nas bi." Walaysa kadhalik. Sesungguhnya ahlu baiti, ni alul bait, keluarga Nabi SAW, mereka menyangka, mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling pantas sama aku, yang paling punya hak dengan aku, yang paling dekat sama aku, karena mereka keluarga Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Walaysa kadzalik, padahal enggak begitu, enggak kayak gitu urusannya. Bukan berkaitan dengan nasab kemuliaan itu, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku dari kalian itu siapa? Al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Mau kulitnya hitam, mau etnisnya dari Papua, mau Jawa, mau Madura, mau Arab, mau non-Arab, beliau mengatakan inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku, pelindung-pelindungku dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Man kanu wa haitsu kanu. Siapa saja mereka, dimanapun mereka berada. Mau ada di Indonesia, mau di Amerika, mau di Yaman, mau di Maroko, mau di Australia. Enggak kenal tempat, enggak kenal waktu. Siapa saja yang bertakwa, maka mereka kekasih Nabi SAW. Allahumma inni la uhillu lahum fasad ma aslahtu. Beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak menghalalkan bagi mereka untuk merusak apa yang sudah aku perbaiki. Subhanallah jemaah. Ini membuka wacana kita. Kita itu kok cinta sama orang, hendaklah mencintai karena ketakwaannya. Ini yang disebut al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Bukan hanya karena nasabnya. Jadi yang pertama menjadi faktor kita mencintai seseorang itu karena Allah. Kalau dia orang yang bertakwa plus memiliki hubungan darah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita plus. Tapi kalau dia memiliki hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertakwa, maka orang yang tidak bertakwa bukan kita cintai tapi kita benci. Ini tali keimanan yang sangat kuat. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Ketika kita punya kerabat sendiri, orang tua kita, kalau dia ternyata pelaku kemaksiatan, ya kita benci. Ada orang yang kita gak kenal sama dia, tapi dia orang yang bertakwa, kita cinta sama dia. Jadi hendaklah Allah yang menjadi tolak ukur cinta kita. Dan Nabi mengatakan itu. Tolak ukur cinta Nabi SAW adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan nasab. Bahkan beliau mewanti-wanti para sahabat. Mewanti-wanti Ahlul Bait. Jangan sampai orang-orang datang bawa amal kalian, bawa dunia. Bukan bawa amal soleh. Taib, kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Malik qala haddatsana Atha 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la ara ahadan ya'malu bi hadhihi al-ayah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hatta balagha. Beliau membaca sampai lengkap, ya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Fa yaqulu ar-rajul lir-rajul ana akramu minka fa laysa ahadun akram min ahadin illa bitaqwallah. Nih, Imam Bukhari meriwayatkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan la ara ahadan ya'mal bihadhil ayah, aku tidak melihat seseorang pun mengamalkan ayat ini. Ini di zaman para sahabat, zaman tabi'in. Beliau sudah melakukan peneguran. Ayat apa? Ayat yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita lihat ya, 8 miliar manusia ini dari Nabi Adam dan Hawa. Lalu dari dua manusia ini, Allah jadikan kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, etnis-etnis, suku-suku yang beragam, yang semuanya bermuara kepada Nabi SAW, kepada Nabi Adam dan Hawa. Jadi semuanya dari sana. Terus kata Allah, diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku buat apa? Lita'arofu, hanya untuk saling mengenal. Sebagai tanda pengenal. Ana orang Madura. Antum, oh saya Jawa. Oh ana orang Cina. Antum, oh saya orang Sunda. Pas. Untuk tanda pengenal sehingga engkau tahu cara bermuamalah dengan dia. Terus siapa yang paling mulia di antara umat manusia yang ada? Di Indonesia, ada banyak suku dan etnis. Ada pendatang juga yang tinggal di sini. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling kaya? Yang paling banyak hartanya? Yang paling putih kulitnya? Yang paling biru darahnya? Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kata Abdullah bin Abbas, fayaqulu rajul lirajul, ada orang yang berkata kepada orang lain, mengatakan aku ana akram minka, aku lebih mulia daripada engkau. Apa dasarmu mengatakan kau lebih mulia dari dia? Nasabmu dari Adam dan Hawa. Kakekmu sama kita semua kakeknya, Adam dan Hawa. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kakek kita. Oh, nasabku bersambung ke Nabi Adam. Nasabmu juga bersambung ke Nabi Nuh. Sama sama aku. Apa yang membuat engkau merasa lebih mulia dari aku dengan nasab dan suku? Nih, teman-teman yang mungkin etnis Cina, sama dari Nabi Adam. Yang etnis Arab, sama dari Nabi Adam. Maka yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah rahimakumullah, kulluna min Adam wa Adam min turab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamin wa la li ajamin ala arabi. Orang Arab. Orang Arab tidak lebih mulia dari non-Arab. Dan yang non-Arab, jangan suka memuli Arab, merasa lebih mulia. Enggak juga engkau. La fadla li abyad ala aswad. Yang kulitnya putih, jangan merasa lebih mulia daripada yang kulitnya hitam. Yang kulitnya hitam, jangan juga merasa lebih baik daripada yang kulitnya putih. Terus, apa yang menjadi standar orang itu mulia? Takwa. Bicara nasab, kita gak bisa milih. Ada yang bisa milih. Ketika bapaknya orang Madura, ibunya orang Sunda, dia tahu bapak orang Madura. Gak bisa milih gitu. Bukan sesuatu yang diusahakan. Dan Allah tidak menjadikan kemuliaan dalam sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Maka Allah menjelaskan semua dari Adam dan Hawa. Min dzakarin wa untha. Apa engkau merasa mulia dari orang lain? Walaupun Nabi menyebutkan sebagian nasab lebih dekat dengan nasab lainnya. Nah, bicara nasab ya kita tahu bagaimana silsilah nasab. Gak ada yang menjadikan engkau lebih mulia daripada orang lain kecuali takwa kepada Allah SWT. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan athar yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ja'far ibn Bargan an Yazid ibn Asam qala qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ma ta'udduna al-karam, ma ta'udduna al-karam, qad bayyana Allahu al-karam fa akramakum 'inda Allahi atqakum, ma ta'udduna al-hasab afdalakum hasaban ahsanukum ahsanukum khuluqan. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hidup di generasi terbaik umat ini. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kesalahan. Nah, mereka manusia. Biasa. Mereka enggak maksum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyebutkan bahwa ada perkara-perkara jahiliyah yang akan tetap ada di umatnya. Beliau menyebutkan salah satunya al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab, berbangga-banggaan dengan hasab mereka, dengan nenek moyang mereka, dan menuduh atau mencela nasab-nasab yang menurut mereka rendah. Itu tetap ada di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada empat perkara jahiliyah di umatku yang mereka tidak meninggalkannya. Artinya penyakit ini nurun dan menular. Ada yang sembuh dari penyakit ini, tapi kata Nabi SAW, la yatrukuhunna, akan tetap ada di umat Nabi SAW. Yang berbangga-banggaan dengan nasabnya, dengan hasabnya, dan memaki, merendahkan nasabnya orang lain. Mengatakan, oh nasabku lebih mulia daripada nasab. Maka Abdullah bin Abbas yang hidup di masa tabi'in, beliau bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian kemuliaan itu apa? Apa kemuliaan itu? Menurut kalian? Qad bayyanallahu al-karam, Allah sudah menjelaskan al-karam, kemuliaan itu apa? Fa'akramukum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ma ta'udun al-hasab, apa pandangan kalian tentang al-hasab tadi, tentang kemuliaan dengan nenek moyang, ya, seorang jadi terhormat, jadi mulia, jadi tersanjung karena perbuatan nenek moyang dia, karena mbah mereka, karena buyut mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas? Afdalukum hasaban, orang yang hasabnya paling afdol di antara kalian, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang akhlaknya paling baik. Yang berburu kemuliaan, yang mencari kehormatan, jangan sampai engkau berburu di hutan yang salah. Jangan sampai engkau memancing di kolam yang tidak tepat, sehingga engkau merasa sudah mulia, padahal engkau adalah orang yang rendah dan hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, sesungguhnya Allah sudah menghilangkan dari kalian ya aib-aib jahiliyah, atau ya kebanggaan orang-orang dengan nasab mereka, dengan nenek moyang mereka, sudah dihilangkan. Jadi penyakit-penyakit jahiliyah itu sudah enggak boleh lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adat istiadat jahiliyah, berbangga-banggaan dengan aba, dengan nenek moyang, itu sudah dihilangin. Yang ada mukminun taqi wa fajirun syaqi. Yang ada cuma dua orang. Orang mukmin yang bertakwa atau orang fajir yang dia akan hidup menderita. Dua. Mukmin taqi, fajir syaqi. Banu Adam, annasu banu Adam, orang ini semua anaknya Adam tuh. Enggak ada yang nasabnya enggak bersambung kepada Adam, semua banu Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Wa la yantahayanna aqwamun an fakhrihim bi rijalin. Tuh orang-orang hendaklah mereka berhenti berbangga-banggaan dengan manusia, dengan nenek moyang mereka. Atau kalau mereka tidak berhenti, la yakunanna ahwan indallah min iddatihim min al-ju'lan allati tadfa'u bi anfihannatan. Atau kalau tidak, mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah dengan jumlah mereka. Mereka akan lebih hina daripada ju'l, kumbang. Ada kumbang yang mereka mendorong kotoran dengan hidungnya. Kalau mereka enggak berhenti. Ingat, manusia cuma dua orang. Mukmin taqi atau fajir syaqi. Orang mukmin yang bertakwa atau orang jahat yang menderita, yang sengsara, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Engkau tinggal pilih, engkau mau jadi yang mana? Kalau engkau ingin terhormat. Tapi barakallahu fiik, mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita sudah selesaikan bab yang berkaitan dengan kemuliaan. Sehingga jadilah engkau orang yang bertakwa, amalkan amalan yang soleh, jangan merusak apa yang sudah dibetulkan, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ketika itu engkau akan menjadi kekasih Nabi alaihissalam dan kekasih Allah azza wajalla. Barakallahu fiik, ane kembalikan ke teman-teman di studio pusat, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala dalam pembahasan bab hasab. Dan insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Aceh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dengan keutamaan orang yang bertakwa, bagaimanakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Nah, masyaallah, barakallahu fiik. tadi sudah sempat kita singgung berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di dalam Al-Quran ada banyak disebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Contohnya di surat Ali Imran di ayat 133, 134, 134, 135. Tatkala Allah mengatakan U'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaiz, mereka orang-orang yang suka menahan emosi mereka. Mereka mampu untuk menyalurkan emosinya, tapi mereka tahan. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka bertakwa. Wal afina 'anil nas, orang yang bertakwa adalah orang yang suka memaafkan orang lain, tidak menyimpan dendam. Wa wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian sifat lainnya atau ciri-ciri lainnya di ayat 135 Allah katakan walladzina idza fa'alu fahisatan, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang, bukan berarti orang-orang yang tidak berbuat dosa, tapi mereka adalah orang-orang kalau terjebak dalam perbuatan dosa, fahisha, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil. Apa yang terjadi dengan orang bertakwa? Dzakarullah. Mereka akan ingat sama Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian mereka bertobat memohon ampun kepada Allah jalla jalaluh dari dosa-dosa mereka. Mereka tahu wa may yaghfiru dzunuba illallah. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka bukan orang-orang yang terus-terusan berbuat dosa enggak bertobat. Mereka berhenti, bertobat, berbuat dosa lagi, mereka berhenti menyesali, bertobat lagi, dan mereka tidak terus-terusan tenggelam dalam dosa mereka. Mereka mentas dari dosa mereka. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah di antara ciri-ciri mereka. Dan semakin engkau takut sama Allah, maka semakin bertakwa kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan hamba Allah di...
Baik, silakan, mohon dikecilkan halo, terlebih ya, dahulu untuk... televisi atau radionya, Ibu.
Ya. Halo?
Ya, silakan.
Ini Ustaz, terkait dengan seseorang yang sangat baik dengan orang lain, tetapi dengan...
Qadarullah, mohon maaf tampaknya terputus. Kami mohon maaf, inti pertanyaan belum kita dapatkan. Kita akan coba angkat penelpon berikutnya, masih di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah tersambung.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
Halo.
Iya, silakan Bapak, dari siapa di mana?
Halo.
Baik, mohon maaf tampaknya sambungannya kurang baik, kurang terdengar suaranya. Kami mohon maaf, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Dari hamba Allah di Sumatera, Ustaz, izin bertanya. Dalam kurun waktu tahun ini, ana merasa malas dalam melakukan ibadah walaupun sudah mencoba untuk bersemangat. Beberapa hari bersemangat, kemudian malas lagi dan begitu seterusnya. Bahkan dalam urusan dunia pun ana begitu, mencoba untuk semangat namun kemudian malas kembali. Dan hati ini terasa sempit dan mudah untuk galau. Saya khawatir kalau keadaan terus-terusan seperti ini dengan hati yang seperti ini. Mohon solusi dan doanya Ustaz. Tafadhol.
Barakallahu fiik. Baik, ana akan jawab dua pertanyaan ya. Tadi yang bertanya, ibu yang bertanya tadi, ana bisa, ya semoga enggak salah, ana bisa menangkap apa yang dia hendak tanyakan. Dia bertanya tentang seorang suami, tentang seorang laki-laki yang sama orang itu baik, tapi kadang-kadang sama keluarga enggak baik. Ada yang seperti itu. Apakah dia orang yang bertakwa? Dia bertakwa di depan manusia, dalam pandangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Jadi kalau engkau mau berbuat baik, yang pertama yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah keluargamu. Orang tuamu engkau berbakti dengannya, istrimu engkau menghargai dan memuliakannya, anak-anakmu, kakak adik. Jadi orang baik itu yang paling baik sama istrinya. Kalau engkau baik sama orang hanya pura-pura, oh Ustaz jangan suudzon. Naam jemaah. Buktinya dia enggak baik di dalam. Dia di luar baik, di dalam buruk. Mana yang pura-pura dan mana yang sesungguhnya? Di sini takwa. Engkau bertakwa sama Allah apa tidak? Makanya orang juga perlu belajar. Jangan sampai kau merasa sudah bertakwa, ternyata ketika kau dites, engkau belum bertakwa. Pelajari standar takwa, kemudian engkau tes dirimu dengan standar tersebut. Itu pertanyaan yang tadi yang ana tangkap ya. Dan seorang istri hendaklah bersabar menghadapi suami. Bagaimana membuat suami lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar soleh, bukan yang pandai bertopeng, soleh di luar dan tidak soleh di dalam. Ada pun pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan seorang yang imannya sedang turun, bahkan mungkin luntur. Semangat hidupnya juga ya mulai Senin Kemis ya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama nasihat ana, engkau berangkatlah ziarah kubur. Di mana ada kubur di tempatmu, engkau berangkat. Engkau lihat ya orang-orang yang sudah pergi mendahuluimu. Engkau lihat mereka yang mungkin kaya raya, yang memiliki banyak harta. Dia harus bertempat di tempat yang sempit. Maka dengan cara seperti itu, semoga imanmu semakin atau kembali menguat. Yang kedua, engkau perlu menghadiri majelis ilmu. Engkau duduk di majelis ilmu. Cari kawan-kawan yang soleh, yang dapat menyeretmu untuk kembali bertakwa, yang dapat mendorongmu untuk kembali engkau berlari, bahkan lompat kepada jalan kebaikan. Sehingga engkau enggak sendirian. Kita ini kadang-kadang lemah imannya. Lemah sendirian lagi, menjauh dari kawan-kawan yang soleh, habis kita. Maka coba, engkau kembali ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu. Besok umpamanya ada majelis, datang. Datang di awal waktu, duduk di sop pertama, dekat sama ustadznya. Ketika kau duduk, kau masih nunggu ustadznya datang. Engkau berkenalan dengan yang di kanan dan di kirimu. Kalau engkau punya kawan-kawan baik, tanya, engkau di mana sekarang? Aku lagi kajian nih, kayaknya berangkat bareng. Usahakan kau hadir di majelis ilmu dan tambah kawan-kawanmu yang soleh. Dan yang ketiga, berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jal. Baca di penghujung setiap sholatmu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal, yang tadi kita baca hadisnya dia dikirimkan ke Yaman sama Nabi SAW. Disuruh baca doa itu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Setelah kau perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbal din, terus jaga lisanmu dengan zikir. Ini amalan yang enggak perlu engkau berwudu, amalan yang tidak perlu engkau menghadap kiblat, yang tidak harus engkau menghadap kiblat, yang engkau bisa lakukan dalam semua kondisimu. Zikir. Baca istighfar, astaghfirullah, atubu ilaih, astaghfirullah, atubu ilaih. Karena yang menyebabkan orang itu jadi malas beribadah, itu banyaknya dosa-dosa yang meninggalkan karat di hatimu. Seperti orang yang tersumbat jantungnya, dia jalan sedikit, was-wasan, berkeringat. Dosa pun membuat engkau seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Baik, silakan.
Ini Ustaz, hati kita itu setiap malam selalu merintih mengingat dosa-dosa yang kita bikin di siang hari. Walaupun sebetulnya kita itu tidak ingin berbuat dosa, tapi tetap melenceng dengan saya sebagai perempuan itu. Kadang-kadang ada saja omongan yang tidak baik, Ustaz. Jadi setiap malam terasa menyesal, siang terbikin lagi. Nah, bagaimanakah kita supaya istiqomah jangan berbuat dosa cuma dengan sekedar menyebut orang, Ustaz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fiik. Pertanyaan ibu itu mewakili banyak manusia dan mungkin mewakili ana juga. Di siang hari kita berbuat dosa, malam kita menyesal. Kenapa? Besok kita ulangin lagi. Tapi itulah manusia. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang berbuat dosa dan yang bertobat. Maka berhentilah berbuat dosa dan teruslah bertobat. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu an-nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu al-lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan kepada pelaku dosa di malam hari untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah bertobat. Berhenti berbuat dosa tapi terus bertobat. Ketika engkau terjebak dalam dosa, tobat lagi, tobat lagi. Tapi kan kita ingin berhenti. Apa yang membuat kita jadi berhenti berbuat dosa? Rasa takut kepada Allah SWT. Nabi itu berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyiataka. Awaksim, Allah maksim li. Nah, Allah maksim li min khasyiatika ma tahulu bihi baini wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada aku rasa takut kepadamu yang menjadi penghalang buat aku dari berbuat dosa kepada. Maka kenalilah Allah. Minta sama Allah rasa takut. Kenali azab Allah. Azab Allah itu pedih. Jangan sembarangan berbuat dosa. Dosa itu membawa naas untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka tumbuhkan rasa takut itu dengan melihat ya kebesaran, keagungan Allah seperti bencana-bencana yang kita lihat. Rasa takut bahwa Allah dapat mematikan kita pada saat kita berbuat dosa itu, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, dan semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga Ustaz. Pertanyaan terkait dengan istilah habaib Ustaz, mohon penjelasan sejarahnya dan apakah mereka berjasa dalam agama ini Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Fadhol.
Kalau bicara habaib, para habaib adalah orang-orang yang mereka mereka menyebutkan bahwa nasab mereka bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, orang itu dipercaya dengan nasabnya. Apalagi mereka punya pohon nasab yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara apakah mereka adalah orang-orang yang punya jasa, maka kalau bicara jasa, bicara amalan. Para habaib, mereka yang bernasab kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Seperti manusia, keumumannya. Maka orang-orang yang soleh di antara mereka, insyaAllah, mereka memiliki jasa yang besar. Dimulai dari Hasan dan Husain. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innabni hadza sayyid, bicara tentang Hasan, putraku ini sayyid, la'allallah yuslih bihi baina ta'ifataini azimatain, semoga Allah memperbaiki lewat dia dua kelompok yang besar. Ya, itu jasa besar dari Hasan ibn Ali yang ibunya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam yang awalnya berpecah kemudian menyatu kembali. Ini jasa terbesar mereka. Ada pembicara mereka yang menjadi anak keturunannya, ya sama, tergantung kondisi mereka. Ketika mereka adalah orang-orang yang bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Ketika mereka adalah orang-orang yang tidak bertakwa, maka mereka bukan orang-orang yang mulia. Walaupun secara nasab mereka bersambung dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Tadi sudah kita baca. Sesungguhnya kekasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tolak ukurnya bukan nasab tapi ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Hanya saja kalau dia orang bertakwa plus nasabnya mulia, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau dia nasabnya mulia, kemudian dia tidak bertakwa, maka yang menjadi patokan dan ukuran dia mulia atau tidak adalah ketakwaannya, bukan nasabnya. Jadi nasab ini menjadi faktor pendukung, bukan faktor utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya. Mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilahkan Anda untuk bertanya kembali melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan dan mohon maaf untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya agar suara Anda lebih jelas terdengar di studio kami. Baik, kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya kembali terputus. Baik, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk Anda di line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya.
Assalamualaikum, Dad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan halo, siapa di mana, Bapak?
Assalamualaikum, Dad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Assalamualaikum.
Baik, Bapak bisa mendengar suara kami?
Halo.
Iya, silakan Bapak.
Assalamualaikum. Iya, silakan Bapak.
Baik, mohon maaf tampaknya suaranya agak ada gangguan. Kita akan angkat saja pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini melalui pesan WhatsApp dari Bapak Izam di Ambarawa. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah Ustaz mengamalkan ibadah yang didapatkan melalui kajian televisi ataupun HP Ustaz? Karena di daerah saya tidak ada kajian yang sesuai dengan sunnah. Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibbati fillah. Sebuah janji Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau mengatakan la yablughunna hadzal din ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Nabi menyampaikan hal itu. Tidak ada satupun rumah, mau dari batu, mau dari kayu, mau dari kulit, kecuali agama yang akan masuk ke tempat mereka. Dan anda lihat adanya media sekarang ini menjadikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi. Tadi dikatakan gak ada kajian sunnah di kampungnya, di daerah dia, tapi dia tetap bisa ngaji. Ilmu bisa masuk ke rumah dia, agama bisa masuk ke kamar dia. Maka gak ada masalah kau belajar, tapi tetap berhati-hati. Karena maksudnya berhati-hati, ya tidak semua yang dia lihat di media massa, di medsos, ya, kemudian dia jadikan rujukan. Pastikan dulu siapa yang menyampaikan. Ketika menyampaikan adalah ustadz yang mengajak kepada sunnah, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada ormasnya, tapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman salafus sunnah, engkau ikutin. Kalau memang ada hal-hal yang engkau perlu tanyakan, engkau catat, engkau tanyakan. Seperti sekarang, engkau bisa bertanya, ustadz, anak dengar seperti ini, apakah hadisnya sahih apa tidak? Dan alhamdulillah adanya media yang engkau bisa mengikutin, umpamanya IG-nya seorang ustadz, ya, yang mengajak kepada sunnah, kemudian kau bisa DM dia, saya tanya kepada dia. Bukan dengan cara seperti itu kau dapat tetap belajar ilmu dan menjalankan agama sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan tatkala ada kesempatan untuk ngaji, ketika ada seorang ustadz yang hadir di tempatmu atau di kampung sebelahmu, berusaha untuk hadir. Selain mendapatkan berkah majelis ilmu, kau juga bertambah kawan-kawanmu dan bertambah ilmu. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.